Jæja, við erum öll velkomin aftur í þetta laugardagsspjall á miðvikudegi. Í dag erum við með Karl Gauta Hjaltason, alþingismann og Jón Þór Þorvaldsson, varaþingmann og formann félags íslenska atvinnuflugmanna. Og ég heiti Fjóla Hrund og ætla að vera fundarstjóri hér í kvöld. Við ætlum að hafa sama háttinn og venjulega. Karl Gauti og Jón Þór verðum með smá framsögu. Svo svaraði spurningum sem við höfum fengið senda fyrir fundin. Það geti einnig sent spurningar á meðan fundinum stendur. Það geti annarkvort gert það með því að senda okkur í gegnum spjallið. Þá íti ég hér á tjatt neðst á stikunni og sendi okkur beint spurningar þar eða komi í mynd og senda okkur spurningu. Með því að komast í mynd þá geti ég rétt upp hendi. En eigum við ekki bara að byrja þetta þar sem að við ætlum bara að hafa fundin í klukkutíma. Karl Gauti, gerðu svo vel.
Já, þakkaði fyrir. Ég vil nú byrja á því að segja gleðilegt sumar. Veðrið sannarlega sumarlegt þessa dagana, að minnsta kosti hérna, sem við erum í, á höfuðborgarsvæðinu. Og ég vil líka einnig byrja á að þakka Fjólu fyrir að skipuleggja og Goliat. Að mikilli Elli og þetta átti nú skamman aðdraganda þessi fundur. En hvað það, við erum tilbúnir og fjöldi spurninga býður. Skils mér og hérna og þeim fjölga sífellt. Ég ætla í minn inngangur átti að fjalla um COVID-mál ríkisstjórnarinnar og okkar auðvitað. Ég ætla að fjalla um það að það hefur borið á því núna sérstaklega síðustu daga og kannski ekki upphafi en undanfarið að COVID-mál ríkisstjórnarinnar hafa verið því marki brennsum hver að þar sett inn einhvers konar drauma ákvæði. Ég vildi kalla þetta gullhúðun, það er að gullhúða frumvarpinn og við höfum orðið varfið minnst einhvers eitt stíkt, alveg örgla eitt, við erum tvö og ég tók nú annaðra í fangið þar að segja mál sem sneri af fjarfundabúnaði fyrir sýslumenn og lögreglu og fleira slíkt og átt að spara vinnu og var þið besta má svona í fyrsta kastið. Svo þegar maður fór að skoða frumvarpið og fekk ábendingar meðan þess að hagsmunna samtökum heimilana og þá voru þarna ákvæði sem voru afskaplega illa unnin, beinlínis óþörf og ég með mína reynslu sem sýslumaður og vinnandi á sýsluskrifstofum og í lögreglunni í áratugi fannst þetta svona hálfu kjánalegt og óþarft og spurði þess vegna spurninga þegar hann alveg kom inn sem var til þess síðar að í nefndinni voru þá nokkuð mörg ákvæði felld út og mjög mörgum ákvæðum breytt sem segir manni það að inn á milli geta leynst skaðleg, óþörf og mál sem hafa legið kannski upp í ráðuneytum, einhvers staðar í skúfum, einhvers staðar í draumaskúfum ráðuneytismanna sem er þá lætt inn í kannski þörfmál innanum. Þannig að það kallar mikla árverkni okkar þingmannana að vera á verði og sem við munum gera. Og næsta mál sem ég ætla að minnast á, ég ætla ekki að hafa inngangi mjög langan, en það er matvælasjóður. Það er mál sem var kastað út af þinginu í desember síðastliðin og var talið óvandað og þyrfti að skoða það betur. Nú er þetta mál komið inn hér aftur og búið að samþykja það með einhverjum breytingur endar. En við börjast á móti því og spurðum okkur er þetta nauðsynlegt núna, þetta flækir stíð, þetta tefur afgreiðslu mála til að veita miklu fé í rannsóknir og þróun og á sviði matvæla framleiðslu í landbúnaði og sjávarútvegi, en stofnun nýs sjóðs núna til hvers? Við spurðum þessar spurningar og þá voru endar engin svör. Þetta mál fór út hér í desember síðastliðin, þannig að þarna vera að læða inn að málum sem menn nota tækifærið á mínu mati, nota tækifærið núna í þessu ástandi. Í þeirri von að þingmenn sé ekki vakandi, það sé skemmri tími, menn fara ekki svo oft upp í pontu og salurinn ekki fullur af þingmannum og menn eru ekki með varan af sér. Þannig að ég, reynsla mín síðustu daga hefur orðið þess að við þurfum virkilega að vera vakandi hvað ríkisstjórnin er að koma hér með og bjóða okkur upp á sem einhvers konar COVID-mál. Þannig að ég læt þetta nú dögi svona inngang, Fjóla.
Takk fyrir þetta, Karl Gauti. Jón Þór, gerðu svo vel.
Já, komið öll sæl. Það hérna langar til að bara heilsa ykkur öllum og óska gleðileg sumars og þakka fyrir að vera boðið á fundin. Þetta náttúrulega svolítið óhefbundið og það nú meira gaman að geta hist einhverstaðar svona með hefbundin sniði en þetta samt sem áður gott mál að geta áttamskipti á þessum miðlum sem eru okkur kannski sem að heldur nýr. En við látum okkur að duga allavega. Ég var beðin að vera svona með kannski einhverja framsögu og hérna, ræða við ykkur flugið og flugmálin í kvöld. Og þau eru náttúrulega eins og flestir vita, Ísland flugþjóð og flugið hefur verið hér á Íslandi í yfir 100 ár og okkur alveg gríðarlega mikilvægt og þó að það engum dulist að flugheimurinn allur hefur að ganga í gegnum verstu áföll sem að innarinn hefur fengist við frá upphafi. Við heldum nú að við hefum fengið mesta höggið frá seinni heimstyrjöld 11. september 2001 en það ljóst að það var ekki það sem að var það versta. Þetta er það stærsta sem viðum séð. Og þetta ekki bara slæmt fyrir flugrekendur, þetta slæmt fyrir alla þá sem iðnaðurinn starfa og hagkerfi heimsins og það kemur glögglega í ljós núna að hagkerfi nútímans, hvort sem að það eru hagkerfi þjóða eða sem sagt landa einstakra, að þau þrífast ekki án flugsamgangna. Og flugsamgangur eru þjóðum vissulega mikilvægar en hérna lönd sem eru staðsett á meginlandinu eru alla efna minna há flugi þar sem að samgöngum og flutningum eru hluta til komið fram á landi með lestum og bifröðum. En eilönd eins og Ísland sem við búum á, þau eru miklu mun háðari flugi og siglingum eðli máls samkvæmt. Og það náttúrulega svo með okkur að við erum háðari flugsamgöngum með flestar aðra þjóðir og flugæðnarinn á Íslandi ein megin stoðin í hagkerfi okkar Íslendinga og styður mjög vel við bæði hagkerfið og ferðarþjónustuna sem er náttúrulega ein megin stoðin í dag. Flugsamgöngur eru mjög mikilvægar fyrir aðrar atvinnugreinar eins og til dæmis sjávarútveginn sem að flytur ferskar sjávarafurðir á mjög verðmæta markaði erlendis og það þeim afskaplega mikilvægt að geta reitt sig á áraðanlegar og reglulegar flugsamgöngur. Og svo náttúrulega má ekki glemma því að Íslendingar njóta svo þessara tenginga við umheiminn þegar að kemur að verslun með viðskipti og þjónustu. Og það sem að kannski mikilvægara í þessum samgöngum okkar heldur margan grunnar, það ekki kannski fyrst og fremst flugin sem að koma með ferðamennina til og frá landinu, heldur líka jafn mikilvægt þessi flug sem að eru flug sem er kallað VIA flug, það að segja flug sem að fara Ísland með farþega og vörur í gegnum Ísland. Þannig að það yfir helmingur af öllu flugi, til dæmis hjá Ísland sem að flug af þessari tegund. En þetta flug byggir undir þennan fjölda áfangastaða sem að verið að þjóna hérna í gegnum Ísland og öll viðskipt og þjónusta og sjávarútvörun og fleira nýtur þess að við höfum þetta. Og það má kannski segja það þá að með öðrum orðum að þá eru efnahagsleg áhrif flugiðnar á Íslandi þau að þetta bara slagaðin í íslensku efnahagslífi og efnahagskerfi. Og þessi slagað sem að þjóna svona mikilvægum þáttum sem að búa okkur Íslendingum þó svo góð kjör sem við búum við og jafnvel betri en þekkjast víðast hvar annars staðar. Það vissulega til úrtölumenn sem að við heyrum náttúrulega í fjölmiðlum reglulega og vilja meina það að hér sé allt að fara til andskotans og það sé kannski ekki bjart út til akkurat núna en þá það nú þannig að hérna, við búum hér við mjög góð kjör samanborið við önnur lönd og ef að staðreyndunum haldið til haga þá kemur nú við sannaði ljós og það nýleg skýrsla sem var skrifuð af Oxford Economics fyrir IATA sem eru alþjóðasamtök flugfélaga sem að sýnir áhrif flugrekstrar á Ísland og Íslands hagkerfi og þar kemur fram að á Íslandi að þá eru bein störf í flugiðnaði um 11.000 og afleitt störf og bein samtals teljum 72.000 þannig að við sjáum að þetta gríðarlega stór hluti af íslensku vinnumarkaði og við sjáum nokkvæmlega hvað er að gerast núna þegar að flugsamgöngur leggjast niður hvað að gerast til að sjá vinnumálastofnun. Nú, að meðaltali þá fylgir sem störfum í flugiðinaði 70% meiri verðmætasköpun og hvert starf heldur en í öðrum atvinnugreinum. Þannig að þetta okkur gríðarlega þýðingamikið sem þjóð að halda þessum iðnaði lifandi. Og af þessu öllu sem að leiðir að það eru sem sagt, þetta eru tölur frá 2018, það lækkaði lítilega ára 2019 vegna þess að vá sem sagt lagði upp laupana ein 3%, en árið 2018 voru þetta 38,3% af þjóðaframleiðslunni sem að voru þá beinað að stutt af flugiðnaðinn. En ég ætla svo sem ekki að lengja mál mitt frekar í þessu og þá bara tilbúin á eftir Karli Gauta eða undan, hvort sem að fundarstjóri leifir.
Takk fyrir þetta, Jón Þór. Þá skulle bara vinda okkur í spurningunnar, en ég minni ykkur á að þegar ég geti alltaf sendin spurningar meðan fundurinn eða þau viljið koma í beina og spyrja spurningu, þá gerir þau bara reis hend. En við skulum byrja á þér, Karl Gauti. Fyrsta spurningin sem við fengum var, er lögreglan ekki flokkuð sem framlýna á svona tímum? Finnst þér að það ætti að koma engar eðsla til þeirra eins og til hjúgrunafræðinga?
Já, þakka þér fyrir Fjóla. Ég það nú mjög gaman að heyra lýsingar varaþingsmannsins á mikilvægi flugsamgangna og hlakka til að heyra enn frekar í honum hér á eftir. Og ég líka mjög ánægður að vera með honum á þessum fundi. Sérstaklega að vera einn af tveimur þingmönnum núna. Þannig að ég hlakka virkilega til að vera með þessum öflu að vara þingmann okkar, Jóni Þór. En það er spurt lögreglu stéttina sem hefur auðvitað gengið gegnum miklar hremmingar á umliðnum árum. Hún var í framlínunni 2008 og 2009. Og er enn í framlínunni vegna þess að öll störf lögreglu í dag eru háð þessari veiru. Þeir eru gallaðir og með ekki nálgast fólk og þurfa að taka fólk hérna sérstökum tökum og fara jafnvel í bráðabirgðasóttkví í 1-2 daga meðan að kemur ljóskort að viðkomandi sem þeir hafa haft afskipti af er sýktur eða ekki. Þannig að það mikla varúðarráðstafanir og þeir galla sig upp mjög oft víð um land og í samskipti við borgarana, þannig að auðvitað eru lögreglumenn framlínu stétt, ekki síður en læknar og hjúkrunarfólk, sjúkraflutningamenn, sjúkraliðar og svona mætti lengi telja. Hvort að það eitthvað greiða þeim sérstaklega, ég nú ekki sérstaklega skoðan af því, ég held bara þurfi að semja við lögreglumenn. Aðalega að það þurfa að taka upp samninga við lögreglumenn og semja við þá. Og þeir hafa verið samningslausir núna í rúmta ár og þeir eru án verkfallsréttar og hafa virkilega borið skarðan hlutur á borði síðustu 35 árin, alveg frá því verkfallsréttur að keftur á þeim og síðan áttu þeir að taka með á öðrum stéttum en hafa dregist langt aftur úr að þeirra sög. Og þegar maður skoða launatöflur lögreglu þá áttu maður að segja því að þeir eru ekki vel settir á sínum launum þegar að byrjunarlaun lögreglumanns eru undanbil 360.000 að fyrir vaktavinnu og hérna erfitt starf þeir eru fyrstur að vettvang það vita aldrei hvert er að fara, hvernig aðstæðar eru og hvernig viðmóti mæta. En lögreglan hefur auðvitað mætt afskaplega slæmu viðmóti mörg undanfarin ár. Við sáum það best hér í fyrra þegar að það voru mótmæla Austurvelli. Það meiri sér gekk svo langt að þingmenn fundu þörfa því að fara upp í ráðustu Alþingis og úthuga lögreglumann fyrir að handtaka fólk þar sem var með ólæti. Þingmenn. Og þegar svo komið að þá stend ég upp og vill verja lögregluna. Ég starfaði lögreglunni í mörg ár eða við hliði lögreglunar í mörg ár og lögreglustjóri og fulltrúi lögreglustjóra og þetta er stétt sem virkilega sinnir erfiðustarfi og hún í framlínunni, hún ver okkur þegar að eitthvað ábjátar og engin vill vera án lögreglunar þegar hann lendir í erfiðleikum. Ofbeldi eða hverju sem heimilisofbeldi eða hvað er innbrotið eða hvað er nefnist sem það nefnist. Þannig að mér finnst virkilega að það þurfa að semja við þá inngreiðsla, ég veit það ekki, þá bara veit að þessari stjætt góð laun fyrir erfið að vinna. Og við þurfum að standa á bak við þá, þeir eru öryggisventill þjóðarinnar og ég tel að ríkisstjórnin þurfa að gera sig í brók og ganga til samninga við lögreglumenn, vil minna það að þeim að lofa fyrir mörgum ára síðan að þá setja dálag vegna þess að vopnaburður lögreglu hefur aukist, þeir taka ofta til, þeir bera vopn ofta tíðum og þeir taka, eru með viðbúnað í samband við vopn og þeim að lofa álagsgreiðslu fyrir mörgum ára síðan og það er algjörlega fyrir hundsað. En eins og við vitum öll að skipulagi glæpir þeim fjölgar og það verið vara við því og lögreglan vanmáttug, hún fámenn og vanmáttug og á meðan þessi framkoma á sér stað gagnvart stjættinni að þá ekki vona góðu og það þarf að fjölga lögreglumenn, það þarf að hækka launin þeirra, það þarf að koma fram við á virðingu og það verður að standa við baki á þeim. Ég læt þetta duga, Fjóla.
Takk fyrir Karl Guði. Jón Þór, næsta spurning til þín. Rætt í flugheiminum hvað lönd muni vera fyrst til að opna fyrir flugsamgöngur sín á milli?
Já, þetta hefur lítillega verið rætt en þessi umræða hefur ekki farið mjög hátt. Það sem að ég veit að að gerast svona bak við tjöldin það að lönd sem að hafa náð góðum árangri í því að hefta útbreiðslu COVID og að fletja út þessa kurfu og hafa náð að halda utanum þetta. Þau hafa rætt að opna sín á milli fyrst með svona tvíhliða samningum. Þannig að það sé þá hægt að fljúga á milli landa og við getum alveg ímyndað okkur að þetta væri þá eins og Ísland myndi klárlega eiga heim í þessum hópi þar sem að við höfum staðið okkur gríðarlega vel og það skal lofa það sem vel gert. Heilbrigðisstarfsfólk hefur staðið sér alveg gríðarlega vel og sóttunar yfirvöld hafa náð að hérna ná tökum á þessu betur heldur en í flestum öðru ríkjum og það kannski ekki síst heldur fyrir í raun og veru þá aðstoð sem við fengum frá íslenskri erfðagreiningu í málinu en við getum til dæmis séð fyrir okkur að önnur lönd sem hafa staðið sig vel eru til dæmis eins og Finnland og Noregur að við myndum kannski opna á tvíhliða samninga við slík ríki til að byrja með og ég veit að niður í Mið-Evrópu eins og í Austurríki að þar virðist vera komið gott skikk á hlutina. Þjóðverjar virðast vera á betri stað heldur margar aðra þjóðir. Þar sem hafa kannski orðið hvað vest út úr þessu er eins og Ítalía og Bandaríkin. En ég reikna með því á að það verði á þann hátt að þetta fari hægt á stað en hins vegar að þetta landi muni rísa nokkur hratt þegar það kemur. Vegna þess að bæði náttúrulega vísindamenn og hérna heilbrigðisstéttirnar þær læra eitthvað nýtt og meira veiruna á hverjum degi og það til að mynda núna í fréttum að það lyf sem að heitir remdesivir það talið virka á veiruna og það geti náttúrulega leið að það kemur bóluefni eða lyf sem að getur haldið niðri eða drepið þessa veiru að þá náttúrulega opnast þetta hratt. Og það verður klárlega að krafa það frá fólki að það verður einhvern veginn að koma hlutum á stað hvernig svo sem það verður gert, hvort að við verum kannski sætt okkur við það í einhver tíma að okkar ferðalögum og okkar hegðun á ferðalögum að hún þurfa að breytast að einhverju leiti. Að til að byrja með þá gæti verið að við þyrftum að kannski láta prófa okkur eða það einhvers konar heilbrigðisvottorð sem að fólk þyrfti að koma með bara eins og vegabréf. Ég skal ekki dæmi það en ég myndi ekki verða hissa á því þó að allavega til að byrja með að þá myndi einhvers konar ráðstafan að vera að gera með það.
Takk fyrir þetta, Jón Þór. Við fengum spurningu úr sal. Þannig að ég ætla að gefa Margréti orðið og mátt beina lest spurningunina og segja til hvers þú beinir spurningunni. Gjörðu svo vel.
Það er við.
Margrét, það heyrist ekki í mér, þannig að ég ætla bara að fara í næstu spurningu og svo tökum við það eftir. Gauti, næsta spurning, Karl Gauti, næsta spurning til þín. Þú hefur mikið talað skógrækt. Hvernig getum við nýtt skógræktina á þessum tíma með tilliti til atvinnusköpunar?
Já, ég auðvitað mjög ánægður að fá þessa spurningu. Ég hef verið óþreytandi að mæla fyrir því að skógrækt er auki hér á landi löngu áður en þessi veirakominga, en ég til sérsta tilefni núna í vegna atvinnu ástandsins, vegna ferðabannsins og fleira, að leggja sérstaka áherslu á skógrækt. Það til mig strax hægt að fara í hana. Það það mikið vinnuafl sem þarf og rétti tími núna vor. Það hægt að fara í stígagerð, það hægt að fara í grisjun, það hægt að fara í vegagerð, það hægt að hefja plöntun og hefja undirbúningin til enn frekari plöntun næsta sumar. Þannig að það nóg að gera, girða og amarka og fegra skóana. Þannig að ég held að sé að þetta tækifæri til að veita vinnufúsum hendum atvinnu á meðan þetta ástand varir í sumar og jafnvel lengur sem vel yrði varið vegna þess að skógrækt er til framtíðar. Það sem þú plantar í dag, það uppskeru síðar og það hverfur ekki. Það eru ýmsar atvinnugreinar sem við höfum lagt í hér undanfarnum áratugum sem hafa horfið nánast á einni nóttu. En skógrækt, hún hverfur ekki. Hún fylgir kynslóðunum, hún áfram til staðar, hún sparar gjaldeyri, hún skapar vinnu, hún minkar innflutning, þannig að hún veitir skjól fyrir aðra ræktun, veitir skjól og veitir unnað og eigur fjölbreytileika lífsins, dýralífs og allskyns lífs í skóganum. Þannig að það eintómir kostir við skógrækt. Og auk þess sem eru þetta stæðsti hlutin, bindur skógur kolefni. Og nú alltaf verið að tala það við að minnka útblástur og binda kolefni. Og þetta besta leiðin til þess, lang besta leiðin, gerist án fyrirhafnar, þú plantar trénu og það byrjar að binda og bindir alla sína líftíð. Og það skiptir máli hvaða tegunda er. Það ekki æskilegt að rækta mikið birki, það bindur mikið minna, bindur meir en 10 sinni minna heldur til dæmis hérna ösp og það þarf mjög lítinn hluta landsins, það ótrúlegt en satt, það þarf mjög lítinn hluta Íslands til að binda allan útblástur okkar. Svo tala mennum eins og þetta sé ómögulegt, það þarf 2% á landinu eða þar var ræktaður aspaskógur. Þetta getur verið á söndum Suðurlands, þetta getur verið, það þarf ekki mikið landsvæði, en það getur bundið allt kolefni sem við skrifa okkur og losna þannig við að borga himinháa sektir innan kannski 10 ára. En hvað erum við að gera? Við erum ekki að gera þetta. Skógrækt hefur minkað fjórfalt síðustu 12 ára. Þannig að ég er talsmaður þess að við aukum skógrækt stórlega vegna þess að það allt að vinna, ekkert að tapa. Ég vil líka svona rétt, þegar lík þessu svari mínu, að þá ætlaði ég að tala við flóksmenn sem eru að hlusta, að ég auðvitað sakna ykkar, ég sakna þess að hitt ykkur ekki á fundi, ég sakna ykkar að hitt ykkur ekki í vöflukafinu og ég vona við hittust nú fljótlega aftur að þetta ástand fari nú að lagast þannig að við getum svona séð hvort annað auglítið til þessu auglýst, þó þetta sé nú gaman og nýtískulegt sem við erum að gera núna. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Karl Gauti. Margrét, við viljum að prófa aftur að þú hvert að heyrist núna yfir. Gerðu svo vel.
Jó, komdu, en því þetta alltaf að fara.
Það er tækninu eitthvað stríð fyrir í dag, þannig að við skulum bara fara aftur í spurningarnar. Jón Þór, næsta spurning til þín. Hvernig sérð þú fyrir þig framtíð ferðaþjónustunar? Munum við ná upp þeim fjölda ferðamanna sem hefur verið að koma til landsins?
Já, takk fyrir þessa spurningu. Ég hérna hef fengið svona svipaðar spurningar í fjölmiðlum meðal annars núna upp á síðkastið og verið sakaður það að vera leiðilega bjartsýn. En hérna, ég held að ferðaþjónustan eigi gríðaleg tækifæri framöndan og ég held að við verðum mjög fljót upp úr þessu vegna þess að fyrir það fyrsta þá Ísland búið að standa sig gríðalega vel eins og við komin á áðan í þessum vörnum í þessum faraldri. Við höfum líka þetta orða á okkur að vera í raun og veru mjög hreint land og hér eru víðáttur sem að fólk mun sækja í og kannski ekki síst þess vegna að þá getum við kannski ímynduð okkur að ef við hefðum bara tvo staði til að veljum að fara á og það væri kannski bara Mílanó eða Ísland að þá myndu sjálfsagt flestir hugsa frekar það þannig að þau myndu vilja fara til Íslands bara vegna þess að það minna fólki þar, þú ert ekki alveg von í fólki eins og maður gerðan inni í stórborgum. Þannig að ég held líka að það sem að hefur verið í fréttum undanfarið Ísland á stórum fréttamiðlum, CNBC, CNN, Sky og svo framvegis hvernig við höfum staðið okkur í þessum veirufaraldri, að það mun íta undir bæði það að fólk þekki til landsins og vekur áhuga fólks. Svo kannski ekki síður vegna þess að hér eru innviðir, vissulega ferðaþjónustan í kröggum núna og það ekki skrítið eða óeðlilegt. Hér hafa verið teknar stjórnvaldsákvarðanir á sama hátt og í öðrum löndum þar sem raunverulega fótunum kippt undan þessum fyrirtækjum. Þau hafa engin bjargræði og það ekkit fyrirtæki sem að lifir það af í marga mánuði að vera tekjulaust eins og fyrirtæki ferðaþjónustu hafa verið hér og við getum sett þetta bara í samhengi við okkur sem einstaklinga sem að rekum heimili að það ekkit margir sem að þola það í langan tíma að vera tekjulausir. En það nú einhver bjargræði hjá ríkisstjórninni og þau virka kannski misjaflega vel, en vonandi þá linnir þessu ástandi sem fyrst og ef að fyrirtækin lifa þetta af, að þá eru innviðirnir fyrir hendi. Við höfum eitt gríðalegum fjármunum og vinnu í það undanfarin sérstaklega síðastliðin 10-12 ár í að byggja upp ferðaþjónustu hér á Íslandi og það væri afar sorglegt ef að menn ætla að horfa á eftir allir þeirri vinnu og því fjármagnir sem hefur verið sett í það að byggja upp þessu öflugu atvinnugrein og ætla ekki að verja þennan iðnað sem ferðaþjónustan er á Íslandi. Þannig að ég held að það séu allar forsendu fyrir því að þegar að það losnar það getur eins og ég sagði áðan, þetta tengist þeirri spurningu, þetta mun kannski gerast hægt til að byrja með, en ég held að menn sé að mála upp mjög svartar myndir líka vegna þess að þessi faraldur heldist yfir okkur á mjög stuttum tíma. Og við munum líka rísa upp úr þessum faraldri á mjög stuttum tíma. Og ef ég tengi þetta við til að mynda flugiðina, en að nú erum við að horfa á flugiðina, en að hann í kannski 3-5% af því sem hann var á síðasta ári. Og spátnar eru þessar að fólk segir, já, við munum bara hitt ná okkur í mörg ár. En jafnvel þó svo að það myndi taka 2 ár að rísa upp úr þessu, að þá sú kurva, hallatalan í þeirri kurvu er svo brött að ná upp á 2 árum því sem að við höfum verið að byggja upp á áratugum, að Ísland þarf raunverulega svo lítið úr þeirri uppsveiflu til þess að ná sér mjög vel á strik. Og ég allavega trúi því að við höfum eftir að rísa upp úr þessu á mjög skömmum tíma og eigum eftir að koma vel út úr þessu þó svo að þetta sé þungt fyrir okkur akkurat núna.
Takk fyrir þetta, Jón Þór. Karl Gauti, næsta spurning til þín. Hvernig verða þingstörfin fram á sumarfríi?
Já, takk fyrir þessa spurningu. Þetta er opin spurning. Ég get svarað henni eiginlega hvernig sem ég vil. En athyglisvert jákvætt viðhorf Jón Þórs til endurbata úr þessu ástandi. Ég mjög ánægður að heyra það. Nú, þingstörfin á næstunni. Ég ætla að nota tækifærið og ræða aðeins það hvernig þingstörfin hafa verið síðustu daga og vikur og hvernig ég held að þetta geti þróast. Þetta eru þetta fyrsta lagi. Í fyrsta lagi þetta mjög alvarlegt ástand. Ég held þetta sé alvarlegast ástand sem við höfum lent í marga, marga ára og tví. Þannig að það verða allir að leggjast á eitt og við þurfum virkilega á hugmyndaríkum mönnum að halda og þess vegna ég hissa á því að ríkisstjórnin hún hefur ekkert samráð við stjórnarandstöðuna sem telur nú 28 þingmenn. Hún kynir okkur sína tillögur á sama tíma hún að kynna þjóðinni þar. Þannig að við komum að þeim á sama hátt og almenningur. Auðvitað höfum við tækifæri til að finna að þessum tillögum þegar þetta kemur fyrir þingið og ég nefndi honum. En ég tel nú samt, eins og sumar þjóðir hafa farið, hafa gert þetta, eins og til dæmis í Danmörk, þar vinnur stjórnin með stjórnarandstöðunni. Þeir leiða saman hesta sína, út úr því kemur einhvers konar tillögur og aðgerðir. Það er ekki hér, það er ekki hér. Það er auðvitað mikið vonbrigði. Ég ekki að segja að ég hafi búist við því, en þetta er auðvitað mikið vonbrigði vegna þess að þetta er alvarlegt ástand og þetta er og þeim er fleiri sem koma að þessu, þeim er líklegri við til að finna réttu lausnirnar og þeim er líklegri til að finna að agnúum sem ferast í maradilbanaðanum og þeim er lengri tíma sem við höfum til að rýna, þeim er líklegri að útkoma verið eins góð og hægt er. Við í miðflokknum höfum talað fyrir því allan tíman, alveg frá upphafi þessa faraldurs, að við vildum hafa lausnirnar einfaldar. Almennar og skjótar. Nú þegar lausnarpakki ríkisstjórnarinnar orðin ansi flókin, ég verð að segja alveg svo þér, mér finnst þannig ansi flókin og þau boða minnst okkur átta svona pakki viðbót. Átta pakki viðbót. Þannig að ég veit ekki hvernig fólk ætlar að fara út úr þeim frumskói þegar það ætlar að reyna að finna sér einhverja hjálp í viðbröðum og í því sem stjórnvöld að bjóða almenningi og fyrirtækjum. Við erum búin að kynna okkar lausni, ég ætla nú ekki að fara yfir það hér, en það eru einfaldar, það eru stórtækar, það eru skjótar og það eru almennar. Það ná yfir breiðan hóp, það er ekki verið að pikka yfir inn í einstaka hópa, heldur ná þess að tilhör yfir breiðan hóp, eins og til þess að fella niður tryggingagjaldið tímabundið, það er mjög einfalt. Hefur víðtæk áhrif, hefur áhrif á mjög marga og kemur strax til framkvæmda. Til dæmis. Þannig að þetta samráðsleysi veldum við auðvitað vonbrigðum og þegar að menn hafa talað það í fleiri mánuði að það byrja að efla alþingi og auka samvinnu að þá er þetta auðvitað ennþá meiri vonbrigði vegna að þetta er auðvitað allt saman orðagljáur. Og hefur enga merkingu og þannig að það vissulega vonbrigði. En ég ánægður með okkar tillögur, þær eru nákvæmlega eins og sagt, einfaldar, skjótvirkar, almennar. Ég læt þetta duga og ég vona að við fáum að vera meiri þáttakendur í þessu, þetta heldur hún hinga til og helst á fyrri stigum málana.
Takk fyrir þetta, Karl Gauti. Jón Þór, næsta spurning er til þín. Hvernig að starfa í fluggeirunum í þessu ástandi? Getur þú líst fyrir okkur hvernig starf þetta hefur verið síðustu mánuði?
Já, takk fyrir þessa spurningu. Það er von að fólk spyrji. Þetta er náttúrulega ástand sem að við höfum ekki séð áður en við höfum séð margar krísur og allavega við sem höfum verið kannski í þessu í áratugi og það er svo sem ekki nýtt fyrir okkur að það komi svona lægðir og svo hæðir og flugiðinnaðurinn er einhvern veginn þannig. Þetta er mjög lifandi innaður, hann er mjög næmur fyrir öllum ytri áhrifum. Það er nánast sama hvað gerist í heiminum, allt hefur áhrif á flug. Vegna þess að flugið tengir saman heiminn. Og það má kannski segja að ef að til dæmis einhver þjóðarleiðtogi bistir sig við annan og þetta sé eitthvað svona sem að gæti orðið átökur, þá hækkar olíuverð, það hefur áhrif á flug og fólk missir kannski vinnuna sína á Íslandi. eða ef að eitthvað annað gerist, það getur verið breytingar á mörkuðum, það getur verið að vogunarsjóðir veðji á hitt eða þetta og það hefur áhrif í flugi, þannig að, að það sem ekki nýtt fyrir okkur að, að vera í svona sveiflukenndu umhverfi, en þetta hefur verið náttúrulega alveg sérstaklega slæmt í þessu árferði, þannig að þetta ekki að hafa áhrif á kannski bara eitt flugfélag eða eina heimsálfu, munum til dæmis eins og í SARS veirufaraldarnum, að þá fór Asía illa út úr því, en það hafði afskaplega lítil áhrif eins og þar í Evrópu og í Ameríku og það eru til fleiri svona dæmi. En hvernig hefur verið að vinna í þessu miðnaði? Ég veit ekki, maður erum svona hálf ónæmur fyrir þessu. Þetta vinnan mín undanfarið hefur verið þannig að ég hef lítið flogið, en við atvinnuflugmenn, náttúrulega við erum svona hálf giftir okkar fyrirtæki, það flestir atvinnuflugmenn þeir hafa ástríðu fyrir starfinu sínu og hérna, fyrirtækinu sem þeir vinna fyrir verða mjög tengdir því, hafa mikinn áhuga á iðnaðanum, hafa mikinn áhuga á öllu sem að gerast sem að tengt þessu og þegar að koma svona aðstæðar þá það nú svolítið sérstakt með íslenska flugmenn allavega að það einhvern veginn kemur upp í okkur bóndin og sjómaður. Það er vertíð, það þarf að bjarga hei í hús og þá bara taka menn og ídöldur til hliðar og stökkva bara á áratnar og róa. Og menn hætti ekki fyrir en að það komið í land. Og það eins og núna að það kom upp verkefni sem átti að vera 1-3 flug til þess að sækja hjálpargögn til Kína fyrir íslensku ríkisstjórnina. Það núna komið út í það að við erum að fljúga fyrir þýskan aðila sem að sérum svona vöruflutninga á alþjóðlegum grundvelli og sá aðili var bara að fylgjast með því hvað var að gerast í heiminum og sér allt í þarna einhverja flugvila frá Íslandi sem að er að fara til Kína og beinti við til Íslands aftur. Og það var bara að senda póstur og spurt hvernig er það, getið þið flogið fraktflug á farþegavélum og svarið á Íslandi var bara já. Og nú eru íslenski flugmenn í þessu, við förum hérna frá Íslandi og við förum til Kína og við förum aftur tilbaka á einni og sömu vaktinni og við flöðum vélina og aflöðum hann aftur. Þannig að það er afskaplega gaman að taka þátt í svona verkefnum, þetta á vel við mig, ég er sveitamaður í grunninn, alveg upp í sveit og hérna, þetta er skemmtilegt að taka þátt í svona. Þannig að vinnan hefur verið svona núna, þetta er svona skorpuvinna eins og við þekkjum úr hérna sjávarplássum og úr sveit. Þannig að ég veit að ég mér leiðist ekkit að þurfa að taka til hendinni eins og er að gerast núna. Þannig að ég hef gaman að þessu, þetta er sem gerir vinnan lifandi, þetta er sem gerir þetta áhugavert. Það er ekkit gaman að láta þau og einhverju sem aldrei er neitt að frétta úr. Þannig að þetta á vel við mig allavega persónulega.
Takk fyrir þetta, Jón Þór. Næsta spurning kom frá fundargesti eða í gegnum spjallið, þannig að það kannski best að Karl Gauti svari henni. Ég virkilega áhyggjur af heimilunum ef ekkert að gert í því, þá getur fólk ekki gert neitt og þá gerir slítið. Hvað sjáu þið fyrir ykkur í þeim málum?
Já, við sjáum fyrir okkur að við sjáum fyrir okkur til dæmis það sem getur gagnast heimilum sérstaklega, þá sjáum við fyrir okkur lækkun tekjuskast sem grundvallaratriði vegna þess að það eykur ráðstofnatekjur allra jafnt og gæti orðið til þess að atvinnulífið myndi taka kipp fram á við og þetta kemur auðvitað sérstaklega heimilum mjög vel. Okkar tillög gengur út af það að lækka tekjuskattinn niður í 24% næstu 18 mánuði. Og ég held að slík innspýting væri góð fyrir atvinnulífið, góð fyrir neysluna og alla starfsemi innanlands og síðast ekki síst fyrir heimilin.
Takk fyrir þetta, Karl Gauti. Jón Þór, næsta spurning til þín. Hvert þitt mat hvenær megnið af flugliðum og flugmönnum Icelandair gæti fengið enduræðingu? Og eru þið með eitthvað yfirleitt yfir skiptingu á í hvað sveitarfélögum starfsmönnum sem fengu uppsagnir búa í?
Já, takk fyrir þessa spurningu. Við höfum ekki sem sagt, ég hef ekki undir höndum skipting á myndi sveitarfélaga, en við vitum náttúrulega að það gríðarlega mikið af fólki sem að vinnur í greinum tengdu fluginu sem að býr í Reykjanesbæ og ég gerir ráð fyrir því að það sé umtalsverður fjöldi þar sem að hefur misst vinnuna. En flestir sem að eru sem sagt í þessum flugstéttum, þar að segja flugfreyjur og flugmenn, búa á höfuðborgarsvæðinu þó að það séu dæmi þess að fólk búi líka út á landi. Það fólk sem býr upp á Akranesi, upp í Borganesi og hérna á Suðurlandi og náttúrulega í Reykjanesbæ, það talar svolítið mikið. Þannig að ég ger nú ráð fyrir því að það séu þá sveitarfélögin sem sagt í Reykjanesbæ og síðan á höfuðborgarsvæðinu sem eru að verða fyrir hvað þyngstu höggunum. En varandi það hvenær maður gerir ráð fyrir því að fólk getur snúið tilbaka, þá það nú kannski bara eins og ég var að lýsa hér áðan. Ég hef trú á því að hérna, þó að mörg önnur flugfélög og margar aðra þjóðir séu svona að lýsa því yfir að það sé langt í að einnaður er náið sér og þetta verði mjög erfitt og verði mörg ára að koma tilbaka, þá held ég að það verði ekki raunin hér og ég held að þetta sé nú líka svolítið svona leikjafræði sko að það eru mörg fyrirtæki sem að bera sig mjög illa og hérna við sjáum fréttir bara eins og frá Airbus, það sem er svona hálfgert neyðarkall í gangi og það ekkit óeðlilegt vegna þess að, eins og segi, það er margt í þessum iðnaði sem að er þannig að þetta eru fyrirtæki sem eru að vinna á frjálsum markaði, á alþjóðlegum markaði og nú búið að kippa rekstar grundvettunum algjörlega undan þessum fyrirtækjum. Þannig að hérna, það er ekkit skrítið að fólk beri sig illa og sérum örulega að kalla eftir breytingu á þessari afstöðu stjórnmálana að halda öllu lokuðu og taka ekki tillit til þess að það er ekki öll svæði sem hafa orðið jafn illa úti, það er ekki öll lönd sem hafa náð jafn góðum árangri og sum bara því miður slökum árangri. En ég held að Ísland muni rísa hratt upp úr þessu og einkum vegna smæðar sinnar. Við sjáum það alveg að þau flugfélög sem að við höfum verið að keppa við hér á Atlantshafinu, eins og til dæmis í Bandaríkjunum er það United, American Airlines og Delta, síðan er það Canadian í Kanada. Þau eru öll búin að aflýsa öllum ferðum sínum hinga til Íslands, sem að þýðir það að það verða þeimun meiri tækifæri fyrir Icelandair. Og síðan er Norwegian, hreinlega svona hangir á horri minni, og það er önnar samkennisaðali sem að mun í raun og veru, það er kannski leiðilegt að segja þetta og ég óska engum íls að missa vinnuna eða hérna að koma gynnt þessu löppunum eins og þessum fyrirtækjum. En í þessum innaði eins og annars staðar þá er einstöðið annars brauð og ég tel að ef Æslandir heldur velli að þá munum við njóta mjög góðs af þessu og svona horfandi fram á við þá held ég að svona að það er raddir sem að hafa heyrst og fólk hefur örugglega tekið eftir í fjölmiðlum að menn skoði svolítið stóra samhengi að vissulega er þetta hræðilegu sjúkdómur og hérna fólk er að fara misjaflega illa út úr honum en það er fullt af öðrum hræðilegum sjúkdómum sem að smitast líka á milli manna. Við getum tekið veiru sjúkdóm annan sem að heitir HIV úr þeim sjúkdómi deyjan 750.000 manns á ári eða við getum tekið eitthvað annað sem er óskilt eins og bílslys. Fólk sem að deyri bílslysum á hverju ári eru 1.350.000, tæplega 1.5 milljón manna, ekki bara nefnir bíla. Þannig að ég held að mjög fljótlega þurfi fólk að fara að hugsa það hvort að það þurfi ekki að gera einhverja ráðstafanir til þess að hleypa iðnaði og alþjóða viðskiptum og hérna, fyrirtækjum, hvort sem það er innanlands eða annars staðar, aftur á stað, þó svo að það yrði kannski með einhverjum takmörkunum til að byrja með. En það er það besta sem væri gert fyrir bæði þá fyrirtæki og náttúrulega fólkið í landinu og heimilin vegna þess að allt er þetta ein keðja, þetta er vél sem að, hérna, er samsett úr mörgum tannhjólum sem að öll þurfa að snúast og gera það á réttum hraða. Þannig að ég held að það sé ekki mjög langt í það að við förum að sjá landi rísa hægt til að byrja með en svo gæti það orðið mjög hratt.
Takk fyrir þetta, Jón Þór. Karl Gauti, næsta spurning er til þín. af hverju ekki málum varðar börnum sem tálma frá öðru foreldri ekki flýtt inn á kerfisins og hjá sýslumanni?
Já, takk fyrir. Tálmunar mál afskaplega erfið mál að eiga við. Það öllu tjálta til, það yfirleitt þegar svo komið þá yfirleitt komin upp mikil heift og jafnvel hattur, ásakan í ganga og það játn í játn. Þannig og tilfinningarnir miklar og reiðin mikil, þannig að þetta mjög erfið mál að fást við hins vegar þegar að þessi mál að dragast, að þá virðist kerfið ekki fungera, það virðist ekki ráða við það og málum bara dreift og dreif og þau látum tefjast og foreldrið, yfirleitt á faðirinn, hann missir af æsku sína barna, þannig að ég styr það eindreið og hef gert það, að það verið komið á einhvers konar refsiviðlögum og hendur þess foreldri sem tálmar umgengni hins foreldrisins. Ég styr það og þegar að fullreynt og þegar umleitanir sýslumanns eða sáttaðala eru árangurslausar og það eru komin upp í ásakanir sem hafa ekki stóð að þá komið að því að taka upp einhvers konar refsikerfi til þess að annað foreldri verði ekki af, missi ekki af uppvexti barnsins sem því miður allt og algengt og þetta háalvarlegt og þetta mjög sorglegt mál og en það verður samt að beita þessu vegna þess að það allt og margt dæmi það að foreldri hefur algjörlega mist að sínum börnum og afkvæmum vegna slíkra andstöðu hins foreldrisins við umgengnina.
Takk fyrir þetta, Karl Guðinn. Jón Þór, næsta spurning til þín. Hvernig hafa samskipti Æslandir og við stjórnvöld verið? Hafa stjórnvöld ekkert sýnt áhuga á að taka þátt í hlutafjár útbúið Æslandir? Og hver þín skoðun á aðgerðum ríkisstjórnarinnar með tilliti til Æslandir sérstaklega?
Ég hef ekki upplýsingar það hver samskiptin nákvæmlega hafa verið á milli stjórnvalda og Æslandir, þó veit ég það að það hafa verið, upplýsingum hefur verið miðlað á milli þar. Ég veit það úr fjölmiðlum að forstjóri fyrirtækisins og stjórnendur eða fyrirsvarsmenn hafa fundað með ríkisstjórninni og þeir hafa upplýst það og það sama hafa forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar gert, þeir hafa upplýst það að það hafi átt sér stað samtöl og þeir fylgist með málinu. Hvað nákvæmlega þeim hefur farið á milli veit ég ekki, en í kastlasi núna áðan veit ég að Bogi Nils lýsti þín og yfir að þeir vildu kannski svona sem minnst afskipti ríkisins af rekstrinu sem slíkum, en ég tel að það væri gríðarlega mikilvægt fyrir Æslandir og hlutafjárútboðið að það lægi fyrir og væri alveg skýrt að ríkið hegði styðja við reksturinn. Vegna þess að í dag eru á milli 40 og 50 miljardar á mánuði í gjaldeyri sem eru ekki að koma inn í landið vegna þess að Æslandir eru ekki að fljúga. Og það bæði vegna ferðamannana og farþeganna sem fara hér í gegn, en ekki síður vegna þess að það eru náttúrulega líka afurðir og vörur sem við framleiðum hér á Íslandi sem eru fluttir út með flugi, þannig að gjaldeyrin vantar. Og þá má kannski þó að þessi bratt að segja þetta, þá ætlum ég kannski að segja það samt, sko, að það má segja það að Seðlabankin hefur ýmis tæki til þess að styðja við fyrirtæki þessari stöðu og við skulum ekki gleyma því að framlag flugið innaðar eins og ferðaþjónustunnar til ríkissjóðs á undanförnum til að mynda 4 árum, að ef ég man rétt var hann á vef Hagstofunar fyrir nokkur síðan, að þá voru þetta á bilinu 240 miljardar upp í 307 miljardar á ári. Og mér taldist til að það væri 1140 miljardar á þessu 4 ára tímabili sem að hefði runnið í ríkissjóð beint frá þessum greinum. Þannig að það að ríkið stígi fram nú og með krónuna sem okkar gjaldmiðil sem er mjög áhrifaríkt sveiflujöfnunartæki og við höfum talað fyrir að halda, að þá höfum við akkurat tækin sem að til eru til þess að styðja mjög myndalega og vel við. Við getum ríki getur gefið þá yfirlýsingu að segja að það munni styðja við Æslandir með víkjandi láni og ég hef verið með svona mjög einfalda hugmynd í kollunum með það að hérna, og þó maður sé búin að sjá þar margar og flóknar að þetta þarf ekki að vera flóknar en það að þetta sé lánalína sem að sé víkjandi en hún sé háð því skilyrði að ef að fjárfestarnir komi ekki að fyrirtækinu, það að segja núverandi og nýjir fjárfestar, að þá hreinlega eignist hérna, ríkið hlut í fyrirtækinu eða tækið það bara hreinlega yfir. Þannig að hérna, það myndi verða svona einfaldasta leiðin og hún sanngjörn vegna þess að þá er ríkið ekki að fórna einhverjum fjármunum sem eru óafturkræfir en þeir eru hins vegar háðir skilurðum. Og ef að fyrirtæki getur blómstrað á eigin hérna, forsendum þá er það náttúrulega besta mál og væri það besta. En ríkið á einfaldlega það mikið undir eins og ég fór hérna yfir í innganginum á þessum fundi að það er óverjandi að láta svona fyrirtæki fara niður í vaskin og við getum kannski talandi ríkisstjórnin að það er svona verið að fylgjast með málinu þá ætlum við að gagnrýna það að hérna, það var áhugavert viðtal við hæstvirtan samgönguráðherra fyrir skömmu þar sem að hann sagði að Æslandir væri nú bara svona á hérna eigin forsendum og markaði og það væri ekkit líkt því sem var að gerast út í heimi. Við sjáum það að ríkisstjórnir annars staðar styðið við fyrirtæki, KLM, Air France, Lufthansa, EasyJet, Norwegian, SAS, Delta, United, American og allt eru þetta fyrirtæki sem eru á markaði, öll sömur. Og meiri sé eins og EasyJet, það er á ríkið engan hlut. En það er bara verið að verja hagkerfin, það er verið að verja heimahagana, það er verið að verja markaði. Og það er svo mikilvægt að fólk horfi til stóru myndarinnar þegar að svona hlutir eru rættir.
Takk fyrir þetta, Jón Þór. Karl Gauti, hvaða afleiðingar heldur þú að þetta ástand hafi á atvinnulífi í Suðurkjördæmi?
Já, takk fyrir þetta, Fjóla. Ég ánægði með þessa spurningu. Þetta er þetta bara beinum framhald af því sem að Jón Þór var að nefna að þetta er þetta gífurlega mikilvægt að flugsamgangu hér verði með öflugum hætti leið og þetta ástand því fer að linna eða það fer að byrta til eins og Jón Þór hefur virkilega skýrt vel út fyrir okkur og hann hefur þá trúa að þetta gerist rætt og það er óskandi að það verði og ég er ekki frá því að það gæti orðið vegna að við erum bara örlítið prósent af þessum ferðamannaströmi í heiminum að öllu þessu fólki sem fer fram og tilbaka með til landa, þá erum við bara örlítið brot, þannig að það gerum við örlítið áhuga á Íslandi, þá vöxum við, þá mun ferðatíðni hinga að vaksa mjög hratt og það er alveg hárrétt. Auðvitað er það mjög mikilvægt að ríkið gefi upp afstöðu sína sem fyrst, en svara ekki svona eins og hæstvirtur samgönguráðherra gerir, eins og þetta skipti einhver máli og þetta sé bara markaðurinn sem ég að ráða. Ef þeir neyða síðar til að koma að málinu og þá er það auðvitað jafnslæmt að gera það seint heldur að taka afstöðu strax, það er alveg hárrétt. Í Suðurkjördæmi, við erum þarna alveg fyrir, við erum með flugvöllin, það gífur eitt atvinnuleysi og vaxandi á Suðurnesjum, einnig á Suðurlandi vegna þess að þar er aðal ferðamannastaðirnir, Gullfoss og Geysi, Gullnir Hringurinn og allt þetta, Dyrhólaey og Jökulsárlón og svo má nefna endalaust, þetta er allstaðar í þessu kjördæmi. Og þetta er gífurleg áhrif og þorp eins og Vík, ég var þar helgina, það er bara eins og það búi ekki nokkuð maður. Það er auðvitað mikill fjöldi á Suðurnesjum og þetta er mjög veruleg áhrif þar, þannig að þess þá heldur verðum við að taka til höndunum og við verðum að koma með lausnir. Þó það sé dýrt, eins og Jón Þór sagði, þó það sé dýrt og þá hefur þessi grein bæði flugið, bæði með ferðamannunum og útflutningi á fiski og hefur haft svo mikla innspýtingu þjóðfélag síðustu árum. Við höfum notið góðgerðan af þessu síðustu 10 árin og ef við getum ekki stutt þetta núna á augustundu, kannski örfá á mánuði, að þá er illa komið fyrir okkur ef við þurfum að byrja á einhvers konar byrjunarreit þegar þessu loksins linnir eða við þurfum að sjá ljósið fyrir enda göngunum. Þess vegna verðum við að gefi núna og hver króna sem við leggjum við þetta núna, hún skila sig margfalt tilbaka en hún getur líka verið, það getur líka verið mjög dýrt að sleppa því.
Takk fyrir þetta, Karl Gauti. Jónþór, hvernig telur þú að best sé að byggja ferðaþjónustuna aftur næstu ár og þar með flugið? Er sniðugt að fara í markaðs átak eins og eins bærið bæ Æsland var á sínum tíma?
Já, takk fyrir þessa spurningu. Það ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að, hérna, að gera slíkt og ég veit náttúrulega að það áhættað að fara í markaðsátak í svona samvinnu milli Æslandir, ferðaþjónustunnar og ríkisins sem að verður svona Inspired by Iceland 2 og ég held að stór hluti af þeirri markasetningu ætti ekki bara að vera lopapessur og rollur eða eitthvað svoleiðis eða lundar heldur líka bara þjóðin og hvernig við höfum verið að bregðast við krísum í sko undanfærin ár og ára tugi þetta alveg stór merkileg þjóð Íslendingar alveg stór merkileg þjóð þegar að gaus í Vestmannaeyjum á sínu tíma hvaða þjóð hefði dottið það í huga slökkva bara í þessu þá sé bara í slöngur og slökku í eldfjallinu svona vinnum við og hérna við getum skoðað Eyjafjalla Jökulsgosið að þegar að þjóðvegur númer eitt rofnaði að þá var búið að koma upp brú aftur þar sem að rofnað hafði á hvað var það, það voru nokkri dagar eitthvað sem að hefði tekið vikur eða mánuði við annars þar og við sjáum þetta þegar áföll dynja yfir okkur við búum á eldfjalla eigi þar sem að hérna veður eru stopul og válind við lendum í hamförum reglulega hræðilegir atburðir eins og snjóflóð og við sjáum hvernig þjóðin bregst við því stendur saman og leysir þau verkefni og engin spyr að því hvað þarf til heldur bara gera það sem þarf og ég held að það verði svo nú að ef að stjórnvöld og þeir sem að standa að ferðaþjónustunni og flug viðnaðinum og flug rekstri ef að þeir bera gæfi til þess að taka nú út úr þessu öllu saman. Það sem vel gert, það sem að einkenni þjóðina og eru duglegir við að koma því á framfæri, að þá það eitthvað sem að okkar besta landkynning og auðvitað verðum við með lopapeysur og rollur í bland og einhverja lunda og fossa og ár og alla okkar stórkostlegu og fallegu náttúru. En það svo margt sem að svo áhugavert við Ísland og hérna, ég svo heppin að hafa fengið að hérna, ferðast umtalsvert tengt mínu starfi í gegnum tíðina. Og það eru til margir fallegi staðir í heiminum og, hérna, og margt sem merkilegt. En það ekki víða sem að getur séð svona ofboðslegar öfgar og svona marga hluti í náttúrunni og í þjóðum eins og við getum séð hér á Íslandi. Við erum að sjá æja saman eld og ís sem að hefur nú verið svona kvatning fyrir skáld og listamenn til þess að setja í myndir og ljóð og söngteksta og svo framvegis og þetta er mjög áhugavert fyrir fólk sem að býr erlendis og hérna, ég vona það einnilega að fólki beri gæfa til þess að hérna, fara í öfluga markaðsherferð og, hérna, og að við munum rísa hratt þess vegna.
Takk fyrir þetta, Jónþór. Nú klukkan að vera 9 og við ætlum ekki að hafa þetta lengur klukkutíma en ég vil bjóða ykkur að koma með ykkur loka orðstrókar. Karl Gauti, gjör svo vel.
Já, takk. Þetta er búið að vera mjög gaman og eiginlega bara skemmtilega heldur ég hélt. En það sem stendur svona uppur mjög bjartsýnt og jákvætt viðhorf vara þingmannsins og ég ánægður að heyra það líka. Hann rökstuddi það ágætlega. Ég vil koma einu í lokin. Það þessi tilhneiging ríkisstjórnarinnar vegna samsetningar ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin samsett frá hægri ystir hægri og alveg ystir vinstri og allt þar á milli. Þess vegna eru úrræði slíkra stjórnar oft á tíðum ansi mikið í bland og það vera alls það vera hendin einhverju til að friða stuðnismenn og þá sem dást að þeim. Þetta verður til þess að úrræðin eins og við sjáum núna þau eru sumhver og ég hef greint það örlítið að það örlítið verið að gefa í á vitlausum stöðum að mínu mati, það verið að gefa í til dæmis að vera veita fé einhverju leiti til hins opinbera sem á ekki að gera. Í þessu ástandi á að verja atvinnulífið fyrst og fremst, þá að verja heimilin og þá að verja fólki í landinu. Þá ekki að gefa í hjá hinu opinbera vegna þess að ef að dýfan verður kröpp, að þá það það fyrsta sem þarf að draga úr, það reksturins opinbera og það verður þá bara þeimun erfiðara ef verið að gefa í á sama tíma. Það verður bara erfiðara. Þannig að ég var við þessu og ég mun berast á móti þessu eins og minn flokkur í mun gera. Við erum á móti bakninu, við viljum rífa það niður og við viljum ekki láta að vera klafa okkar fætur til framtíðar. Við viljum hafa það skilvirt og fyrir fólkið, þjónusta fólkið, þannig að við erum þar. Við erum fyrir einfaldalausnir, skjótalausnir og almennar lausnir. Ég þakka ykkur kjærlega fyrir og ég hlakka til að Ég hlakka til að hitta ykkur aftur og vonandi verðum við þá bjartsýnn aðeins og við getum hort eitthvað betur fram á tíman. Ég hlakka til að hitta ykkur næst. Takk. Takk fyrir Jón Þór og Fjóla.
Já, takk fyrir sem leiðis, Karl Guði. Ég hérna langar til að taka undir þessu orð. Þetta búið að vera skemmtilegt og ég áttaði mig ekki á því að klukkan er orðin níu. Þetta hvernig bara flaug frá okkur. En hérna, já, svona loka orð, það eru náttúrulega allir mjög uppteknir af þessu ástandi og ærin ástæða til, þetta snertir okkur öll og hvar sem við stöndum og ef það snertir fólk ekki beint þá þekkir það einhvern nákominn sem að er að verða fyrir barðin á þessu ástandi á einn eða annan hátt. Og ég hvet okkur öll bara til þess að vera bjartsýn, halda trú og maður eiginlega svona, það eina sem að ég get verið svona leiður yfir þessa dagana að miðflokkurinn sé ekki stjórn vegna þess að þessi ríkisstjórn eins og Karl Gauti kom inn á, hún samsett, jú, vissulega að telja menn sem vera lengst til hægri og aðra lengst til vinstri, en það sem mér finnst einkennuna kannski fyrst og fremst er það að sko, þegar fólk býður sig fram í stjórnmál, þá fólk að bjóða sig fram til þess að stjórna. Til þess að vera leiðtogar, til þess að taka ákvarðanir og til þess að taka erfiðar ákvarðanir líka. En mér finnst það vanta, mér finnst svona þetta viðhorf sem að hefur verið lýst að það sé verið að fylgjast með, það er alveg ótrúlegt og við getum sett þetta í samhengi við það að við værum stödd upp úr 1980 og það væri búið að gefa út á skipun og nú skildi allur fiskiskipaflotinn sigla í land. Og þá hefði sjávarútvegsráðherra sagt, já, við erum að fylgjast með þessu. Að menn væri bara búin að kaupa sér popp og kók og öllu svo að horfa á skipin kom í land. Auðvitað þarf að bregðast við, auðvitað þarf að taka ákvarðanir. Og það getur vel verið að einhverjar ákvarðanir verði rangar þegar litið í baksinni spegil sögunar. En það er alveg örugglega betra að hafa gert of mikið heldur en ekki neitt. Og ég held að allir sjái það að þegar svona ástand er uppi, Og við höfum tæki til að bregðast við. Við höfum íslensku krónuna sem að margir hafa talað niður og sérstaklega kannski þeir sem að telja sig vera svona, hvað ég var kallað á, frjálslynda. Ég til dæmis, það sem stendur upp úr hjá mér í þessari viku, ég spyrir mig að því fyrir, hvert verður megin svona frambóðsmál viðreisnar í komandi kosningum. Við horfum á Evrópusambandið sem er búið að lýsa fyrir okkur sem einum besta stað á jörðinni til að vera á. Þar séu allir saman og þar virki allt vel og þar sé skjól í stærðinni og í ríkjasambandinu. Hvað gerðist núna þegar það kom einn veirufaraldur? Þar sundraðist allir lokuðu landamörnum og það hugsaði hver sig. Þannig að ég veit ekki fyrir hvað sáflokkur allar að standa í næstu kosningum, en eins og segi, ég myndi vilja sjá miðflokkinn í stjórn næst og ég til að vegum afar færum þingmönnum á að skipa þar og þar eru menn sem eru búinir að sína það að þeir eru tilbúinir að standa við stóru orðin og menn eru tilbúinir að taka slægin þegar á þar